Ki Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum kadirli dinleyiciler. Şuun 2024-nji ýylyň 10-njy martty, hepdeniň tişinde güni. Şuunki programamyzda Ramazan aýynyň başlanmagy bilen haritleriň bahaty 50% çylmy gymmatlady. Türkmen awatda saklanan awtobuslaryň ýolugçylara gowşmagyna garaşylýar we beýleki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. On birinci martta dünyadaki 1,8 milyard musulman üçin mukaddes Ramazan ayı başlandı. Saud Arabistanının hakimetleri 10 martta aksam köyünü ayın doğulup täze Ramazan ayının 11 martta başlanyandığını ıglan ettiler. Ramazan ayının devamında orazı tutyan musulmanlar gün çıkıp batyansa naharlanmaktan, suwuklyk içmekten ve cinsi katnaşyktan saklanýarlar. Ramazan ayı dinçileri Hudaýa ýakynlaşdyrmak, ejir çekýänler barada ýatlatmak üçin niýetlenýär. Ramazan ayı 11 martta Türkmenistanda hem başlandy. Musulmanlar ay hatabyny ulanýarlar. Şu sebäpden Ramazan ayının durly ýurtlarda 1-2 gün ary tapawut bilen başlanmagy mümkin. Rim Papası Francis musulmanları Ramazan ayının gelmegi bilen kutlady.
Stasera i fratelli musulmani inizieranno il Ramadan. Esprimo a tutti loro la mia vicinanza.
Suýje bizim musulman dogonlarymyzyň Ramazan ayy başlanýar. Men olara özümiň ýakynlyk duýgularymy mälim edýärin diýip Rim Papası Francis 10-njy martda aýtdy. Amerikanın prezidenti Joe Biden, İsrail'in premier-ministri Benjamin Netanyahu'nun Gaza'daki urşu bilen İsrail'e kömek etmekten has köp oňa ziyan ýetirýändigini aýtdy. Ol bu barada 9-njy martda çykyş etdi. Biden Amerika ve Evropa Birleşigi tarapından teröristik guruma hükmünde ikrar edilen Hamas topary jeňçilerinin 7-nji oktýabrdaky hüjümünden soň Israilin özünü gorumak hakky boýunça goldawyny äsgär etdi. Emma Biden Netanyahu'nun alyp barýan hereketleri netijesinde biguna janlaryň ýok bolmagyny has köp üns bermelidigini aýtdy. Biden MSNBC telekanalyna beren interwýusynda Israilin Gazanın Rafah şehrine hücum etmek ihtimallıklarının özü üçin kızıl çızık boljakdygyny aýtdy. Soňundan men Israili hiç açan terk etmerin deyip sözüne goşdy. Geçen ýyl İranda azından 300 sany zenan özlerinin siýasy ýa-da ideologik garaşlary sebäpli howpsuzlyk güýçleri tarapyndan saklandy deyip adam hukuklary boýunça hengap topary mälim etdi. Ol häzir ýüzü goly aýalyň durly aýplamalar etasynda türme tutulgy bilen hem ýüz we ýüzdügini bellädi. Eýrandaky adam hukuk bozulmalaryny ýakyndan ýazyrlaýan Hengaf toporunyň 8-nji martda ýaýradan hasabatynda 2023-nji ýylda howpsuzlyk güýçleri ýurt boýunça azından 325 sany denany saklapdyrlar. Olaryň arasynda jeňmetiň durly gatnaşyklarynyň wekilleri, sol sanda 18 student, 17 jurnalist we media aktivisti, 10 rejissor we aktrisa, şeýledi 7 mugallima dagy hem bar. Hasabatda azından 147 aýalyň yuridiki jogapkärçiligi çekilendigi bellenilýär. Olara çykarylan hökümleriň arasynda türme tutulugy, gamçylamak ýaly jazalar hem bar. 8-nji mart halkara denanlar gününde ýene bir guruma Hrana topary Eýranda 113 aýalyň özleriniň ynanjy üçin türmede saklanýandygy barada maglumat çykardy. Zenanların aglabasını sistema qarşı propaganda etmek, toporlansık ve dildusuk, yeryüzündäki korrupsiýa ve çalçılık ýaly aýplamalar ýöňkelipdir. Al-Qaida jeňçi toporunyň Yemendäki şahymçasynyň lideri öldi. Bu barada jeňçi topary 10-njy martda mälim etdi, emma başga goşmaça maglumat bermedi. Amerikanyň hökümeti jeňçi toporuna 1 million wasylyk eden Halid al-Batarfiniň kellesi üçin 5 million dollar möçberinde pul bayrağını ýygnan edipdi. AKP Beýsga ady bilen hem tanalýan bu topar Al-Qaidanyň düzümindäki iň howply şahymçalaryň biri hasaplanýardy. Ol Al-Qaida toporunyň esaslandyrjysy Osama bin Ladeniň öldürilmeginden hem soň öz hereketlerini dowam etdirdi. 10-njy martda Pakistanyň Demirazy gunwatarındaky Peshawar şäherinde partladyjyly bir motosiklet ýarylды. Wakada 2 adam öldi, başga-da ensemisi agyr ýaralandy. Şäher polisiýasy motosikleti 4-5 kilogram möçberde partladyjynyň ýerleşdirilendigini we onuň wagtyndan ir ýarylandygyny aýtdy. Hüjümiň nysanasy aýdyňlaşdyrylmady.